คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของท่านและให้ท่านเป็นพระพรแก่คนมากมายพระเจ้าอวยพรท่านและท่านก็เป็นพระพรแก่คนอื่นในหมู่บ้านของท่านในจังหวัดและก็ในอำเภอของท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ยิ่งนักที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตาความรักเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระองค์รักพวกเราจริงๆและดูแลพวกเราทุกวันที่เป็นลูกของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราในวันนี้ด้วยพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราขอพระภาสิทธิ์ของพระองค์พระคำของพระองค์ออกจากปากของลูกและให้ทุกคนที่ฟังนั้นรับด้วยการเจิมที่มาจากพระเจ้าแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาจะไม่ลืมความจริงของพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำสอนชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรามารับใช้พระองค์ในโลกนี้ผมได้สอนคำสอนนี้มาแล้วหลายครั้งและหวังว่าในที่สุดจะออกมาเป็นซีดีชุดหนึ่งอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนอ่านให้เราอ่านพระคัมภีร์นะครับให้เยอะที่สุดอธิษฐานให้เยอะที่สุดแล้วก็ฟังคำสอนให้เยอะที่สุดจริงๆแล้วเรามีซีดีคำสอนเยอะมากเลยหลายชุดนะครับอยากหนุนใจให้ทุกคนฟังทุกแผ่นเลยให้จบให้ได้เพื่อที่จะได้มีพื้นฐานที่มั่นคงความเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์ที่มั่นคงผู้ใดที่เข้าใจความจริงของพระเจ้าและไปปฏิบัติด้วยชีวิตก็จะไม่ล้มลงง่ายๆเขาจะเป็นเหมือนกับบ้านที่ตั้งอยู่บนศิลาแล้วเมื่อพายุพัดมาบ้านนั้นก็จะไม่พังลงนะครับดังนั้นเราจะต้องเป็นเหมือนกับบ้านที่มั่นคงในยุคนี้เรารู้พระคัมภีร์เราปฏิบัติตามพระคัมภีร์แล้วเราก็จะมีชีวิตที่เป็นพระพรแก่ตัวเราเองและเป็นพระพรแก่คนอื่นรอบข้างเราอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนให้เยอะที่สุดอย่าฟังแบบเป็นสไตล์ที่ว่าเอา mileage นะฮะเอา mileage เพื่อจะไปรับตั๋วฟรีไปขึ้นเครื่องบินคราวหน้าแต่ฟังแบบตั้งใจจริงๆตั้งใจฟังว่าพระเจ้าสอนอะไรพูดอะไรแล้วก็นั่งใคร่ครวญดูว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้คุยต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีโอกาสได้พูดถึงของประทานพระวิญญาณอย่างย่อๆคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดเพราะว่าจะมีคำสอนอีกชุดหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้เสร็จไปแล้ว3แผ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณอย่างละเอียดเลยท่านไปเอาชุดนั้นมาฟังจะเข้าใจเรื่องของประทานพระวิญญาณอย่างละเอียดคิดว่าคงจะเสร็จภายใน1หรือ2เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่ชุดนี้คงเสร็จพร้อมกันเลยผมคิดว่าจะเสร็จออกมาพร้อมกันวันนี้อยากจะมีโอกาสทบทวนนิดนึงบอกว่าพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนรับใช้พระองค์และในการรับใช้พระองค์นั้นเราจะต้องค้นพบก่อนว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นอย่างไรเรารับใช้ไปตามสิ่งที่เราเป็นเหมือนกับนกเนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้บินฉันใดใช่ไหมครับปลาพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ว่ายน้ำฉันใดถ้าพระเจ้าสร้างเรามาให้มีลักษณะอย่างไรเราก็ควรจะรับใช้พระเจ้าไปตามอย่างนั้นเราไม่ควรจะไปเป็นสิ่งอื่นไปทำสิ่งอื่นที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้เป็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วมีสิ่ง5สิ่งที่เราจะต้องค้นพบให้ได้ประการที่1ก็คือว่าเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าเรานั้นมีของประทานอะไรประการที่2ก็คือว่าจิตใจของเรานั้นแสวงหาเรื่องอะไรเราเป็นคนที่มีจิตใจบางคนนี่จิตใจสนใจเรื่องการนมัสการก็ไปรับใช้พระเจ้าในทีมนมัสการประการที่3ก็คือมีความสามารถฝ่ายโลกอะไรบ้างประการที่4ก็คือว่ามีบุคลิกภาพอย่างไรและประการที่5ก็คือว่าเรามีประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรบ้างถ้าเราค้นพบ5อย่างนี้ได้ของประทานจิตใจว่าเรามีความสนใจเรื่องอะไรมี personality หรือลักษณะชีวิตหรือบุคลิกภาพอย่างไรแล้วเราก็มีประสบการณ์ในชีวิตอย่างไรมีความสามารถฝ่ายโลกอย่างไรเราก็สามารถจะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลเต็มที่เลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spiritual gifts เราจะเรียนรู้ว่าเราจะค้นพบของประทานได้อย่างไรมีหลักการในการค้นพบของประทานพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่มีพระเยซูในชีวิตที่มีพระวิญญาณในชีวิตมีของประทานของพระวิญญาณทั้งสิ้นมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าเรามีของประทานอะไรในชีวิตของเราวิธีค้นพบประการที่หนึ่งก็คือเราต้องศึกษาพระคัมภีร์เรื่องของประทานดังนั้นเองผมถึงได้ตั้งใจทำคำสอนซีดีชุดนั้นออกมาอย่างละเอียดเลยว่าของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรบ้างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วจะใช้ของประทานอย่างไรให้ไปศึกษาพระคัมภีร์นั่นเป็นประการที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรประการที่สองก็คือว่าเราต้องลองไปรับใช้พระเจ้าดูนะครับ get involved รับใช้พระเจ้าเข้ามาในคริสตจักรก็สมัครตัววอลันเทียรับใช้ไอ้นั่นรับใช้ที่นี่ทำนู่นทำนี่ลองเอาตัวเราไปให้พระเจ้าใช้ในพันธกิจต่างๆในการรับใช้แบบต่างๆถ้าเราไม่ผูกพันตัวเข้าไปรับใช้เราจะไม่มีวันค้นพบของประทานของตัวเราได้จริงไหมครับแต่ถ้าเราเริ่ม get involved เราเริ่มเข้าไปรับใช้สมมุติว่าอาจจะบอกว่าขอสมัครเป็นผู้ต้อนรับอยู่หน้าประตูขอสมัครเป็นมัคคทายกหรือสมัครเป็นไม่ใช่มัคคทายกพูดผิดไปสมัครเป็นทีมปฏิคมใช่แล้วไม่ใช่มัคคทายกเป็นทีมปฏิคมเราก็จะเข้าใจว่าเรามีของประทานอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะรับใช้ในทีมนมัสการเราต้อง get involved และไปรับใช้พระเจ้าเราจะเริ่มค้นพบของประทานของตัวเราเองว่าเรานั้นมีของประทานอะไรนั่นเป็นประการที่สองประการที่สามก็คือเริ่มวิเคราะห์ขณะที่เรารับใช้ไปแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะรับใช้อันนี้สนุกไหมถ้ารู้สึกมันรับใช้ไปแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อเราสงสัยแล้วว่างานนั้นที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่ไปตามของประธานของเราเพราะถ้ามันไปตามของประธานของเราเราจะสนุกเราจะตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเกิดผลรับใช้ไปรู้สึกมีการตอบสนองใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนเนี่ยมีของประธานเป็นผู้นำเนี่ยเวลาเขารับใช้ไปเนี่ยจะมีคนตามเยอะแยะเลยแต่ถ้าท่านไม่เป็นมีของประธานเป็นผู้นำพยายามไปบีบบังคับไปบีบคอไปกระชากเสื้อเขาไปติดสินบนเขาให้เขามาตามเราก็ไม่มีใครตามเราเพราะเราไม่ใช่ผู้นำแต่ถ้าเป็นผู้นำไปที่ไหนมันก็มีคนเดินตามไปตลอดอยากจะตามว่าไหนพูดยังไงนะไหนให้คำแนะนำหน่อยสิคนที่เป็นผู้นำที่มีของประธานเป็นผู้นำก็จะมีคนตามเราจะเห็นผลในชีวิตเราเริ่มวิเคราะห์ตัวเองดูว่าตัวเราเองนั้นทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดผลไหมสนุกไหมเข้าใจไหมครับเสร็จแล้วเราก็ถามความเห็นของคนอื่นขณะที่เรารับใช้ไปแล้วก็ถามพี่น้องในคริสตจักรถามศิษย์ภิบาลสบหรือถามเพื่อนของเราในคริสตจักรว่าเอ๊ะคุณเห็นผมเนี่ยหรือคุณเห็นดิฉันเนี่ยมีของประทานอะไรบ้างเท่าที่สังเกตเนี่ยช่วยบอกหน่อยสิอาเมนไหมครับอย่างนั้นเองผมสังเกตเนี่ยอย่างมีพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์เรานี่นะครับชื่อคุณสาครเนี่ยเขามีของประทานชอบดูแลคนมีของประทานเป็นพาสเตอร์นะครับดูแลรักคนอยากสอนอยากเอาคนมาได้รับพระพรอะไรเงี้ยเป็นของประธานเป็นพาสเตอร์อย่างนั้นหรือบางคนเช่นมีชายหนุ่มในโบสถ์เราที่ยังเป็นโสดอยู่ยัง available ยังเป็นโสดอยู่ชื่อคุณสันนะครับคุณสันเนี่ยเขาก็มีของประธานในการรับใช้เขาชอบรับใช้ทำอะไรก็ให้ก็ได้เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงเขาก็ไปซื้อแมคโดนัลด์ให้ผมกินเพราะผมไม่มีอาหารกินเขาบอกเดี๋ยวผมไปซื้อเองจะเอาเงินให้ก็ไม่ยอมไปซื้ออาหารให้ผมทานเป็นของประทานในการรับใช้ชอบรับใช้ชอบขับรถชอบไปนู่นไปนี่ไปรับใช้คนอย่างนี้เป็นต้นบางคนมีของประทานในการสอนแล้วก็ถามเพื่อนเราได้ว่าเรานี่มีของประทานอะไรดังนั้นเองเราอยู่ในคริสตจักรเราต้องมีการสามัคคีทำกันมีการสังเกตช่วยกันว่าพี่น้องแต่ละคนมีความสามารถและของประทานอะไรบ้างและประการสุดท้ายก็คือว่าเราจะพบของประทานได้คือการเข้าไปในชั้นเรียนฝึกฝนในการรับใช้ดังนั้นเองเมื่อเวลาคริสตจักรมีชั้นเรียนเปิดขึ้นมาเราจะเปิดชั้นเรียนที่นี่สำหรับผู้เชื่อใหม่เพื่อที่จะสอนความเชื่อขั้นพื้นฐานหรือว่าพระคำขั้นพื้นฐานถ้าเราเข้าไปในชั้นเหล่านั้นเขาถูกฝึกสอนเราก็จะรู้จักวิธีรับใช้มากขึ้นเราไม่ควรจะขาดการประชุมค่ายเราไม่ควรจะขาดชั้นเรียนที่คริสตจักรจัดขึ้นมาเพื่อฝึกสอนสมาชิกในการรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราค้นพบของประทานแล้วเราก็ใช้ของประทานเหล่านั้นหรือว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราด้วยฤทธิเดชเหล่านั้น ในการรับใช้เรารับใช้พระเจ้าได้3แบบประการที่1คือรับใช้ในงานรับใช้ที่ต่อเนื่องอยู่ในคริสตจักรอยู่เรื่อยๆงานรับใช้ที่ต่อเนื่องในคริสตจักรอยู่เรื่อยๆเช่นอะไรยกตัวอย่างทีมนมัสการถ้าเรามีของประทานในการนมัสการร้องเพลงโอ้โหมีการเจิมมากหรือเป็นผู้นำนมัสการหรือเป็นมือกีตาร์สามารถที่จะดีกีตาร์และนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาได้แล้วก็สมัครเข้าไปรับใช้ในการนมัสการเป็นการรับใช้ที่ต่อเนื่องไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เรื่อยๆนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือเราสามารถจะรับใช้ในโปรเจกต์หรือในการรับใช้ที่ขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หมดไปเช่นเรามีค่ายปีละหนนั่นแค่เป็น temporary project เป็นการรับใช้แค่ช่วงเดียวเท่านั้นเองแล้วก็สมัครตัวเข้าไปบอกจะช่วยทำอาหารสมมุติเรามีของประทานในการรับใช้คือทำอาหารเก่งเราก็ช่วยทำขนมจีบซาลาเปาหรือขนมที่เรากินที่ค่ายชื่ออะไรนะฮะรวมมิตรทำขนมรวมมิตรนะครับโอ้โหป๊อปปูล่ามากเลยในค่ายปีนี้ใครๆก็ชอบรวมมิตรมีแขกมาขอรับประทานด้วยนะครับแล้วก็สมัครไปทำรวมมิตรแจกวันที่มีการเล่นเกมกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นการรับใช้ใน temporary project หรือเป็นการรับใช้ชั่วคราวที่มีงานที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาในการรับใช้คราวนั้นแล้วก็หมดไปประการที่3ก็คือการรับใช้ที่เกิดขึ้นมาแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนไม่ได้เป็นการรับใช้ที่แบบต่อเนื่องไม่ได้มีการวางแผนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีของประทานในการรับใช้คนอื่นเผอิญวันอาทิตย์นั้นพอเลิกโบสถ์พบว่ามีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยบังเอิญรถเสียนั่งรถเมย์มาที่โบสถ์หรือนั่งรถไฟมาที่โบสถ์แล้วไม่มีรถขับรถกลับไม่ได้เพราะรถเสียท่านก็ใช้ของประทานในการรับใช้บอกขอดิฉันช่วยขับรถพาคุณกลับบ้านก็แล้วกันเป็นของประทานในการรับใช้เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงตอนนั้นไม่ได้คาดหวังเกิดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนไว้ก่อนเราใช้ของประทานได้3กรณีแบบนี้อาเมนไหมครับดังนั้นเองสรุปฟังง่ายๆก็คืออย่างนี้ให้เราเป็นเหมือนภาชนะของพระเจ้าที่เตรียมพร้อมเสมอที่พระเจ้าจะใช้เราได้ทุกเมื่อทุกนาทีทุกวันเวลาทุกชั่วโมงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า be available พร้อมเสมอที่พระเจ้าจะใช้เราได้ทุกเมื่อท่านเป็นภาชนะที่ยินยอมให้พระเจ้าใช้ท่านเมื่อไหร่ก็ได้ไหมครับหรือท่านมีข้อแม้บอกยอมให้พระเจ้าใช้ได้เฉพาะตอน 3:00 นวันอาทิตย์ถึง 5:00 นที่เหลือเป็นเวลาของดิฉันเองเวลาของข้าพเจ้าเองไม่ได้นะฮะเราต้องยินดีพระเจ้าใช้เราได้ทุกเมื่อเลยเที่ยงคืนพระเจ้าก็ใช้เราได้ตีหนึ่งพระเจ้าก็ใช้เราได้อาเมนไหมครับฮาเลลูยาทุกเมื่อพระเจ้าใช้เราได้ทุกนั้นอาเมนไหมครับเราต้องเป็นภาชนะแบบนั้นให้พระวิญญาณสามารถเคลื่อนชีวิตเราได้ทุกเมื่ออาเมนแล้วชีวิตเราจะตื่นเต้นชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความเร้าใจชีวิตเราจะไม่น่าเบื่อนะครับชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานอาเมนเพราะว่าพระเจ้าสามารถใช้เราได้ทุกที่ทุกเมื่อทุกเมืองทุกจังหวัดทุกรัฐจะไปไหนพระเจ้าใช้เราได้หมดเพราะเรา available เรายินดีให้พระเจ้าใช้เราได้ทุกเมื่อคราวนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์กันว่าพระคัมภีร์พูดถึงของประทานแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างผมจะพูดอย่างสั้นๆย่อๆเพราะไม่มีเวลาลงลึกสำหรับคำสอนในชุดนี้พระคัมภีร์พูดถึงของประทานในพระคัมภีร์ข้อต่างๆเหล่านี้คือโรมันบทที่12ข้อ3ถึงข้อ8 1โครินธ์บทที่12ข้อ1ถึง11และ27ถึง31ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อ12และ1เปโตรบทที่4ข้อ9ถึง11ผมอยากจะแบ่งลักษณะของประทานออกเป็น4ประเภทด้วยกันแล้ววันนี้ถ้ามีเวลาพอจะพูดถึง2ประเภทของประธานประเภทที่1คือของประธานในการสื่อสารพระคำของพระเจ้าผลประโยชน์ในการใช้ของประธานในการสื่อสารพระคำของพระเจ้าก็คือนำให้คนมารับเชื่อและเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดแต่ละข้อของประธานประเภทที่2คือของประธานในการสร้างสาวกในการสอนคนให้เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นประเภทที่2ประเภทที่1ประกาศข่าวประเสริฐหรือนำคนมาหาพระเจ้าประเภทที่2คือคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วกลายเป็นสาวกที่เข้มแข็งประการที่2ประการที่3คือของประทานที่ฝึกฝนคนหรือแสดงความรักและฤทธิ์เดชของพระเจ้าพูดง่ายๆว่าเป็นของประทานในการรับใช้ออ ออกไปแสดงความรักและฤทธิ์เดชของพระเจ้าประเภทที่4คือของประทานที่นำคนเข้าไปในการทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้าก็คือเกี่ยวกับการนมัสการนั่นเองผมขอเริ่มประการที่1ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงผ่านคริสเตียนในการประกาศพระคำของพระเจ้าเพื่อนำคนมารับเชื่อหรือนำคนมาหาพระเจ้าของประทานประเภทที่1ในประเภทนี้ชนิดที่1ในประเภทนี้คือประเภทที่สื่อสารพระคำของพระเจ้าคือของประทานในการเทศนาในการเทศนา preaching ในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ18พระคัมภีร์พูดถึงการเจิมในการเทศนาพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนภาษาอังกฤษพูดงี้บอกว่า The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor คือพระเจ้าเจิมคนคนนั้นให้เทศนาให้ประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ7พระคัมภีร์ภาษาไทยนี่ใช้คำว่าประกาศแต่ที่จริงแล้วก็คือเทศนานั่นเองจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วภาษาอังกฤษพูดบอกว่า and as you go preach ประกาศเทศนา saying the kingdom of heaven is at hand ในหนังสือ Ecclesiastes หรือปัญญาจารย์บทที่12ข้อ10บอกว่าปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหูและท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรงภาษาไทยแปลว่าปัญญาจารย์แต่ที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่า the preacher sought to find acceptable words นักเทศนาหรือนักประกาศนั้นจะแสวงหาคำที่คนฟังและเข้าใจได้ถ้าพูดแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือว่านักประกาศนักเทศนั้นจะแสวงหาคำพูดที่ทำให้คนฟังเข้าใจได้ไม่เขาไม่ยังไงคนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นเป็นคนที่มีการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถที่จะพูดสื่อสารความจริงของพระเจ้าประกาศออกไปให้คนที่ฟังนั้นเกิดความแปลกใจและยอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเขาพูดมาออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงของพระเจ้านี่ไม่ใช่การสอนนะครับการเทศนานี่ไม่ใช่สอนการเทศนานี่ผมกำลังสอนอยู่ตอนนี้นี่ผมกำลังใช้ของประธานในการสอนแต่เทศนานี่จะไม่ค่อยมีรูปแบบเท่าไหร่เขาจะพูดพระวาทะที่ออกมาจากพระเจ้าออกมาจากจิตใจของเขาว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับคนกลุ่มนั้นเป็นการท้าทายเป็นการทำให้เกิดความแปลกประหลาดใจหนุนจิตดลใจแล้วก็ท้าทายให้คนนั้นยอมพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าและรับเชื่อพระเจ้านั่นเป็นนักเทศนักเทศนี้จะพูดสิ่งที่ออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประธานประเภทนี้นั้นถูกใช้ในที่ประชุมและในชุมนุมชนคนที่มีของประธานประเภทนี้นั้นมักจะยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าบางครั้งคนเหล่านี้อาจจะรู้สึกเหงาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำสอนหรือคำเทศนาก็เลยไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างว่าตอนแรกๆที่ผมเริ่มเทศนาเรื่องไฟของพระเจ้านั้นผมค่อนข้างเหงามากเลยเพราะว่าไม่มีคนเข้าใจเรื่องนี้พูดไปคนก็บอกเรื่องอะไรเรื่องไฟของพระเจ้าเทศนาเรื่องไฟเนี่ยคนนั่งมองหน้าผมแล้วไม่เข้าใจไม่รู้แต่ผมยืนหยัดไม่ว่าคนจะเข้าใจไม่เข้าใจผมจะยืนหยัดเทศนาเรื่องไฟของพระเจ้าจนกว่าคนจะเข้าใจนะครับคนประเภทนี้จะยืนหยัดอยู่บนความจริงแล้วไม่ยอมละเลยที่จะเทศนาสิ่งเหล่านั้นบางคนนี่เขาเทศนาเรื่องความเชื่อบางคนเทศนาเรื่องการรักษาโรคบางคนเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคริสตจักรแต่ละคนนักเทศนาก็จะมีถ้อยคำที่พระเจ้าให้มาต่างๆกันอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองของประธานประเภทที่สองนอกจากนักเทศหรือคนที่มีของประธานในการเทศนาประการที่สองคือการเผยพระวจนะที่จริงแล้วภาษาไทยแปลออกมาแล้วฟังแล้วงงๆเผยพระวจนะผมอธิบายความหมายให้ฟังของประธานในการเผยพระวจนะในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่า1โครินธ์บทที่12ข้อ10และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้หมายความว่ายังไงครับเผยพระวจนะเมื่อกี้ท่านก็เห็นตัวอย่างแล้วผมเผยพระวจนะหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ข้างในตัวเราอยู่ส่วนลึกที่สุดในชีวิตเราเมื่อวานนี้มีคุณหมอผ่าตัดสมองคนหนึ่งเข้ามาถามผม ป็นคำถามที่น่าสนใจมากเรากำลังมีปิกนิกอยู่เขาถามบอกว่าดร.ลาวคุณคิดว่าวิญญาณของคนอยู่ที่ไหนวิญญาณของคนอยู่ในสมองหรือวิญญาณของคนอยู่ที่อื่นผมตอบเขาได้ทันทีเลยจากความรู้ในพระคัมภีร์ผมบอกว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมองสมองนี่เกี่ยวกับความคิดแต่วิญญาณเราอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในชีวิตของเราภายในเนี่ยอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยซึ่งเราไม่มองไม่เห็นวิญญาณอยู่ข้างในลึกๆและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ทรงอยู่ในวิญญาณของเราพระวิญญาณนี่ไม่ได้อยู่ในสมองเราพระวิญญาณอยู่ในวิญญาณของเราลึกๆแล้วเมื่อพระวิญญาณพูดกับเราลึกๆภายในแล้วพระเจ้าพระวิญญาณบอกว่าให้เผยคำนั้นที่เราบอกเจ้าเนี่ยให้กับคนอื่นฟังมันก็เหมือนกับมีบับเบิ้ลมีน้ำขึ้นมาออกจากภายในท้องเราภายในลึกๆของเราแล้วก็บอกว่าพูดออกมาเลยให้ประชาชนของเราฟังเมื่อกี้ผมยืนอยู่ในที่ประชุมขณะที่พระเจ้าพระสิริของพระเจ้ากำลังเคลื่อนอยู่นั้นผมรู้สึกในใจเลยพระเจ้าพูดกับผมตั้ง 4-5 ทีคำพูดเดียวกันนะพูดอยู่ลึกๆในใจและในที่สุดผมทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าบอกว่าให้บอกกับคนของเราผมก็มาจับไมโครโฟนแล้วก็คำพูดก็ออกมาจากในใจลึกๆในสปิริตในวิญญาณข้างในเนี่ยแล้วก็ออกมาที่ปากเผยคำพูดที่มาจากสวรรค์ให้คนของพระเจ้าได้ยินเข้าใจจุดไหมครับคำเผยพระวจนะหรือสิ่งที่พระเจ้าในสวรรค์ต้องการพูดให้คนของพระองค์ฟังผ่านผู้รับใช้ของพระองค์นั้นที่เราเรียกว่าเผยพระวจนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมาจากภายในวิญญาณไม่ใช่มาจากสมองถ้าเป็นมาจากสมองเป็นความคิดของเราเองเรานั่งวิเคราะห์แล้วเราก็พูดไปแต่ถ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะออกมาจากลึกๆข้างในเข้าใจไหมครับใครเคยหัวเราะฝ่ายพระวิญญาณบ้างเขาเรียก holy laughter หัวเราะฝ่ายพระวิญญาณสังเกตไหมเวลาเราหัวเราะฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยมาจากท้องถ้าเราหัวเราะเรื่องสนุกสนานเรื่องโจ๊กเรื่องขำขันจะหัวเราะมาจากสมองเพราะมันเป็นเรื่องฝ่ายสมองเรื่องฝ่ายความคิดแต่พอเราหัวเราะฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยพระวิญญาณอยู่ในข้างในลึกๆเนี่ยขึ้นมาเป็นลูกๆเลยเมื่อกี้ผมหัวเราะฝ่ายพระวิญญาณใครได้ยินเสียงผมหัวเราะบ้างมันออกมาเป็นลูกๆเลยออกมาจากท้องเนี่ยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในข้างในลึกๆของเราหัวเราะผ่านปากเราออกมาจากท้องจากภายในของเราส่วนลึกที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกันคนที่หัวเราะก็เหมือนกับคนที่เผยพระวจนะนั่นเองเวลาที่ท่านหัวเราะเสียงหัวเราะออกมาจากท้องออกมาจากภายในลึกๆไม่ใช่มาจากสมองเวลาเผยพระวจนะแทนที่จะออกมาเป็นฮ่าฮ่าฮ่าก็ออกมาเป็นสิ่งนี้พระเจ้าตรัสว่าพูดออกมาจากพระเจ้าภายในลึกๆข้างในนี้อาเมนไหมครับทีนี้คำเผยพระวจนะนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ3คำเผยพระวจนะมีจุดประสงค์3ประการฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นในทุกคนพูดสิครับเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตในทุกคนพูดสิหนุนจิตชูใจอาเมน3ประการประการที่1คือให้คนเจริญขึ้นทำให้คนเข้มแข็งขึ้นฝ่ายวิญญาณคำเผยพระวจนะต้องทำให้จิตวิญญาณคนเข้มแข็งขึ้นประการที่2หนุนจิตก็คือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า exhortation คือหมายความว่าทำให้คนเกิดความร้อนรนฝ่ายวิญญาณเกิดความรู้สึกอยากจะเดินไปกับพระเจ้าอีกเกิดพลังขึ้นมาภายในเกิดเหมือนกับมีไฟข้างในเข้าไปข้างในแล้วอยากที่จะเดินไปกับพระเจ้าอีกนั่นคือคำว่าหนุนจิต exhortation ชูใจหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีการปลอบประโลมใจให้มีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทำให้เจริญขึ้นทำให้เกิดไฟของพระเจ้าเผาผลาญข้างในให้เกิดความร้อนรนกับพระเจ้าและประการที่3ก็คือเกิดความรู้สึกได้รับการชูใจให้ไม่ท้อใจคำเผยพระวจนะที่ถูกต้องเป็นแบบนั้นถ้าสมมติผมถามตัวอย่างถ้ามีคนออกมาเผยพระวจนะพูดอย่างนี้พวกเจ้าทั้งหลายแย่มากเจ้าเป็นคนบาปพระเจ้าจะดึงหูเจ้าแล้วเอาไม้เรียวตีหัวเจ้าพวกเจ้านี่พระเจ้าไม่รักเลยแย่มากนั่นเป็นคำเผยพระวจนะไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมผมว่าคนที่เผยพระวจนะแบบนั้นที่จริงไม่ใช่เผยพระวจนะนะเผยความคิดของตัวเองสงสัยเมื่อคืนไปกินพิซซ่าและท้องเสียวันรุ่งขึ้นอารมณ์ไม่ดีก็เลยใช้ไมโครโฟนเป็นที่ระบายอารมณ์มาด่าคนในห้องประชุมจริงไหมครับคำเผยพระวจนะไม่ใช่ที่ด่าคน ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาเผยมาแฉใช่ละผมหาคำไม่เจอมาแฉความผิดของคนบนธรรมาสน์มาประกาศว่าคนชั่วยังไงเลวยังไงไม่ใช่เด็ดขาดนั่นไม่ใช่การเผยพระวจนะนะครับถ้าสมมุติว่าใครทำผิดเราไปคุยกับเขาส่วนตัวเราอย่าใช้ไมโครโฟนเป็นที่มาแฉว่าคนอื่นทำผิดอะไรคำเผยพระวจนะนั้นต้องทำให้คนจำเริญขึ้นหนุนจิตและชูใจอาเมนไหมครับดังนั้นเราสามารถอ่านออกคนที่เผยพระวจนะมาจากพระเจ้าหรือไม่มาจากพระเจ้าเราดูออกเลยบางคนเนี่ยใช้ที่การเผยพระวจนะเวลาที่มีการเผยพระวจนะมาที่ไมโครโฟนเป็นที่ขอเงินโอ้พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าข้าพเจ้าจนมากข้าพเจ้าขาดเงินขอให้ทุกคนมาให้เงินข้าพเจ้านั่นไม่ใช่เผยพระวจนะแล้วหรือบางคนมีการเผยพระวจนะอย่างนี้นะผมเคยได้ยินนะผมฟังแล้วผมส่ายหัวเลยมีผู้ชายคนหนึ่งไปหาผู้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานบอกนี่แม่โฉมยงพระเจ้าให้คำเผยพระวจนะผมเนี่ยให้กับคุณอะไรคะอะไรคะนี่เรื่องจริงนะเกิดขึ้นในซีแอตเทิลเขาไม่เข้าใจเรื่องการเผยพระวจนะพระเจ้าบอกผมว่าคุณเนี่ยต้องแต่งงานกับผมอ้าวนี่ไม่ใช่เผยพระวจนะแล้วนี่มันพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะมีแผนการใช้อ้างชื่อพระเจ้าอยากจะให้คุณมาแต่งงานด้วยการเผยพระวจนะที่ถูกต้องต้องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อไรเมื่อการมีการเผยพระวจนะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อไรเรื่องนั้นมาจากเนื้อหนังไม่ใช่มาจากพระเจ้า 100% อาเมนไหมครับของประทานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการพูดให้คนมารู้จักพระเจ้าก็คือการพูดภาษาแปลกๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10บอกว่าให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกภาษาแปลกๆนั้นเป็นภาษาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คนที่พูดนั้นไม่รู้มาก่อนหรือไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนอาจจะเป็นภาษามนุษย์เช่นสมมุติว่าท่านไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วพระเจ้าก็ให้ท่านยืนขึ้นแล้วก็พูดภาษาแปลกๆออกมาเป็นอาริโกโตสโกไซมัสโอไอโฮโกไซมัสพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาสมมุติเงี้ยนะฮะแน่นอนเลยภาษานั้นท่านไม่รู้มาก่อนแล้วท่านพูดได้มาจากพระวิญญาณแล้วคนญี่ปุ่นฟังแล้วเข้าใจนั่นเป็นภาษาแปลกๆที่พูดถึงมีครั้งหนึ่งผมเคยฟังเรื่องของนักเทศคนหนึ่งเขาขึ้นไปก่อนเทศปุ๊บเขาพูดเป็นภาษาแปลกๆออกมาแล้วก็ไม่มีใครแปลให้ฟังปรากฏว่าพอเดินลงจากธรรมาสน์มีเด็กหนุ่มซึ่งเป็นชาวฮีบรูเป็นชาวยิวเดินก็มาหาเขาบอกว่าผมกลับใจคืนวันนี้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยพูดภาษาฮีบรูให้ผมฟังเกี่ยวกับพระกิตติคุณผู้ชายคนนั้นได้ยินเป็นภาษาฮีบรูจากปากของคนนั้นเป็นเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูกลับใจเลยนั่นคือภาษาแปลกๆที่คนที่พูดนั้นไม่รู้มาก่อนไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจด้วยว่าพูดอะไรหรืออาจจะเป็นภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาสวรรค์เป็นภาษาของทูตสวรรค์ส่วนใหญ่ภาษาแปลกๆที่เราได้ยินในคริสตจักรเป็นภาษาของทูตสวรรค์ที่เราไม่รู้จักมาก่อนถ้าสมมุติว่ามีการพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมที่ไมโครโฟนใช้ของประธานในการพูดภาษาแปลกๆของการพูดภาษาแปลกๆนี้มีทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1คือคนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆเป็นครั้งแรกเป็นหมายสำคัญว่ารับบัพติศมาในพระวิญญาณคริสเตียนทุกคนควรจะรับบัพติศมาพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆแต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประธานในการเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆที่ไมโครโฟนวันอาทิตย์ภาษาแปลกๆประเภทที่2คือเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกในที่ประชุมนี่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10ที่ผมอ่านบอกว่าให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆหมายความว่ามีการเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆที่ไมโครโฟนเข้าใจไหมครับภาษาแปลกๆประเภทที่3คือเป็นการอธิษฐานภาษาแปลกๆกับส่วนตัวเองที่บ้านหรือในรถหรือในห้องนอนเรานั่งอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆส่วนตัวเองเราคุยกับพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆนั่นไม่จำเป็นต้องเข้าใจคนอื่นไม่จำเป็นต้องได้ยินเพราะเป็นการคุยกับพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจเราไม่เข้าใจแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผ่านปากของเราเป็นภาษาแปลกๆถ้าท่านยังไม่เคยรับบัพติศมาในพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆผมอยากหนุนใจท่านให้รับให้เร็วที่สุดอย่ารอช้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งรับให้เร็วที่สุดอาเมนไหมครับถ้าท่านยังไม่เคยผมวางมือให้ท่านก็ได้และให้ท่านรับในวันนี้นั่นเป็นของประธานอีกประเภทหนึ่งของประธานอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการพูดหรือสื่อสารพระวาทะของพระเจ้าก็คือของประธานในการแปลภาษาแปลกๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10บอกว่าให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ มันเขามายังไงครับในที่ประชุมเนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งขึ้นมาจับไมโครโฟนเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆคนในที่ประชุมไม่เข้าใจพระเจ้าอาจจะให้คำแปลภาษาแปลกๆนั้น interpretation แปลนี่หมายความว่าแปลคำต่อคำแต่ให้ความหมายออกมาให้กับคนที่พูดเองที่พูดภาษาแปลกๆนั้นหรือว่าอาจจะให้คำแปลกับอีกคนหนึ่งแล้วขึ้นมาจับไมโครโฟนและแปลคำพูดของคนคนนั้นที่พูดเป็นภาษาแปลกๆครั้งแรกอย่างนี้ก็เป็นได้เข้าใจไหมครับพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมและต้องมีการแปลภาษาแปลกๆเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านจะใช้ของประธานการพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมเผยพระวจนะเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะต้องมีคนแปลเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วที่ประชุมจะไม่เข้าใจและเสียเวลาเปล่าๆนั้นท่านต้องแยกให้ออกว่าที่ท่านพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมเนี่ยเป็นการอธิษฐานส่วนตัวหรือเป็นการเผยพระวจนะที่จะพูดกับสมาชิกของพระเจ้าหรือลูกแกะของพระเจ้างงไหมครับที่อธิบายนี่ไม่งงนะฮะของประธานอีกประเภทหนึ่งคือของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐ evangelism ในหนังสือกิจการบทที่8พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อฟิลิปคนนี้มีของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐในคริสตจักรของเรามีหลายคนมีของประธานอันนี้คนพวกนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษเกินธรรมชาติที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสามารถพูดข่าวประเสริฐให้คนฟังได้อาจจะเป็นการประกาศส่วนตัวหรือการประกาศในกลุ่มก็ตามคนเหล่านี้สามารถจะพูดถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูได้ชัดเจนโดยที่ไม่ทำให้คนฟังนั้นรู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่าอยากจะวิ่งหนีไปบางคนเวลาประกาศข่าวประเสริฐพูดที่นี่โอ้โหคนอยากวิ่งหนีเลยมันน่ากลัวเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับแต่คนพวกนี้ก็จะพูดได้นิ่มนวลก็จะพูดได้อย่างชัดเจนและคนเหล่านี้จะมีภาระใจเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่เชื่อในโบสถ์ของเรามีพี่น้องคนหนึ่งชื่อน้องจ๋าเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักประกาศ 100% เลยน้องคนนี้ไปเคาะประตูอยู่เรื่อยๆเคาะประตูที่อพาร์ตเมนต์ประกาศข่าวประเสริฐพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนำคนรับเชื่ออยู่เรื่อยๆคนเหล่านี้เขาจะสามารถเห็นเหตุการณ์ว่าตอนนี้คุณจะพูดข่าวประเสริฐได้แล้วบางทีไปซื้อลูกชิ้นปิ้งซื้อไปก็คุยข่าวประเสริฐได้เลยมีคนหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยผมรู้จักชื่อคุณแม่กิมยงคุณแม่กิมยงนี่นะครับเป็นนักประกาศเหมือนกันเหมือนกับฟิลิปเนี่ยคุณแม่กิมยงเนี่ยออกไปวิ่งตอนเช้าวิ่งไปเจอคนก็โอ้พระเยซูรักคุณโอ้เนี่ยพระเจ้ารักคุณนะมาเชื่อพระเจ้าดีไหมประกาศทุกวันเลยไปซื้อปลาต้องโกก็ประกาศข่าวประเสริฐให้คนขายปลาต้องโกมาเชื่อมีพี่น้องคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าที่กรุงเทพชื่อคุณจุ๋มเพราะว่าคุณจุ๋มนี่กำลังเดินมาเจอคุณแม่กิมยงคุณแม่กิมยงบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอพูดเรื่องข่าวดีให้ฟังพูดปั๊บเดี๋ยวรับเชื่อเดี๋ยวนี้มาโบสถ์ทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณจุ๋มและภรรยาลูกเต้ามาโบสถ์หมดเลยอาเมนแม่ผมอยากได้คุณแม่กิมยงมาอยู่โบสถ์ผมจังเลยเห็นว่าพรมากเลยสงสัยต้องอิมพอร์ตเข้ามาในประเทศอเมริกาแล้วเนี่ยอาเมนครับขอบคุณพระเจ้านะครับคนเหล่านี้ก็จะเห็นโอกาสทองอยู่เรื่อยๆในการประกาศข่าวประเสริฐเขาสามารถที่จะเปลี่ยนคำพูดเรื่องธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับปาต้องโกผัดไทยเข้าไปเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ง่ายๆเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะพูดได้อย่างธรรมชาติทำให้คนรับเชื่อพระเจ้าได้ง่ายๆใครอยากมีของประทานอย่างนั้นบ้างครับแหมดีมากเลยนะประกาศข่าวประเสริฐของประทานอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการเผยแพร่พระวจนะหรือการสื่อสารพระวจนะของพระเจ้าให้คนมารับเชื่อก็คือการของประทานการเป็นมิชชันนารีในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ19ถึง23พระคัมภีร์บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นและต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัตินี่1โครินธ์บทที่9ข้อ19ถึง23เพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยให้เขารอดได้บ้างโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทำอย่างนี้เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลมีของประธานในการเป็นมิชชันนารี แปลว่าอะไรของประธานในการทำพันธกิจมันก็คนประเภทนี้มีของประธานพิเศษมีฤทธิ์เดชพิเศษในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆเขายอมเป็นคนยิวเพื่อคนยิวเขายอมเป็นอเมริกันเพื่อให้คนอเมริกันมารับเชื่อเขายอมกินปลากับกินส้มตำกับข้าวเหนียวเพื่อให้คนที่ภาคอีสานมาเชื่อพระเจ้าเขายอมกินพิซซ่ากินสเต็กเพื่อให้คนชาวต่างชาติมาเชื่อพระเจ้าเขายอมเปลี่ยนลักษณะคำพูดลักษณะชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาทุกอย่างผมไม่ได้บอกว่าไปทำบาปนะเหมือนว่าผมพูดถึงการดำเนินชีวิตรอบข้างการแต่งตัวการหวีผมการทำอะไรก็ตามเพื่อไปชนะใจของคนเหล่านั้นให้มารู้จักพระเจ้าผู้นี้มีของประทานพิเศษสังเกตว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นมิชชันนารีได้ไปเข้ากับคนที่เป็นวัฒนธรรมต่างประเทศได้แต่บางคนนี่มีของประทานพิเศษอันนี้เลยไปอยู่ประเทศนั้นปรับตัวเข้ากับประเทศนั้นเรียนภาษาได้เร็วมากสามารถเข้ากับคนในประเทศนั้นได้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นได้พวกนี้เป็นของประทานพิเศษที่มาจากพระเจ้าเข้าใจไหมครับฮาเลลูยานั่นเป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับคนบางคนอีกประเภทหนึ่งคือของประทานการเป็นอัครทูตในหนังสือโรมบทที่15ข้อ20อันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ก่อขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วเอเฟโซบทที่4ข้อ11บอกว่าของประทานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตหมายความว่ายังไงอัครทูตอัครทูตหมายความว่ามีของประทานพิเศษในการออกไปอีกเมืองนึงอีกจังหวัดนึงหรืออีกประเทศนึงหรืออีกวัฒนธรรมนึงเพื่อไปบุกเบิกนำคนมารับเชื่อและตั้งคริสตจักรนี่เป็นของประทานที่พระเจ้าให้เป็นอัครทูตสามารถออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือด้วยการเจิมของพระเจ้าอีกเมืองนึงอีกประเทศนึงสมมุติว่าคงเชียงใหม่เจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐที่ปัตตานีต้องไปพูดไปไหนมาผมพูดไม่เป็นนะชาวใต้พูดยังไงนะฮะมีใครพูดภาษาใต้ได้บ้างไปไหนผมเคยได้ยินตอนเด็กๆผมไปที่สงขลาเขาบอกว่าถ้ามีรถไฟ2คันวิ่งผ่านกันนะครับและคนใต้พูดกันเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยเขาเข้าใจเลยไปไหนอีกคนหนึ่งบอกซีมาอะไรนะฮะนครก็คือนครราชสีมาเขาฟังเข้าใจทันทีเขาพูดเร็วมากแต่ถ้าไปชาวเหนือเนี่ยนะครับเจ้าใช่ไหมพูดยังไงนะชาวเหนือพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะพูดยังไงไปไหนเจ้ามาพูดช้าๆนะฮะเนี่ยถ้าคนที่เป็นชาวเหนืออุตส่าห์ไปประกาศที่เมืองใต้เขาอาจจะเป็นอัครทูตลงไปในอีกที่หนึ่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนอกที่ของตัวเองและไปตั้งคริสตจักรที่นั่นอัครทูตนี่มีหลายระดับหลายแบบอัครทูตระดับอาจารย์เปาโลนี่ก็เป็นอัครทูตที่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อัครทูตระดับที่ไม่มีการเจิมสูงทั้งอาจารย์เปาโลก็อาจจะแค่ไปเปิดโบสถ์อีกเมืองนึงไปเปิดคริสตจักรอีกประเทศนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคลื่อนไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็ไม่เป็นไรคนที่พระเจ้าส่งจากที่นึงไปอีกที่นึงก็เป็นอัครทูตอย่างเช่นพระเยซูถูกเรียกเป็นอัครทูตเพราะพระเยซูถูกส่งมาจากสวรรค์ลงมาในโลกมนุษย์พระองค์เป็นอัครทูตจากสวรรค์ถ้าสมมติว่าพระเจ้าส่งท่านไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นและตั้งคริสตจักรท่านนั้นท่านก็เป็นอัครทูตที่นั่นไม่ได้ว่าท่านเป็นคนพิเศษอะไรนะก็คือคนที่ถูกส่งไปท่านเองหลายคนเนี่ยให้โอ้โหเกียรติยศกับอัครทูตมากเลยโอ้โหเหมือนกับเป็นพระเจ้าเลยอัครทูตมาแล้วไม่มีอะไรอัครทูตก็คือคริสเตียนธรรมดาที่มีการเจิมพิเศษที่ถูกส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านนั่นเองแล้วก็ไปเปิดคริสตจักรไปทำงานของพระเจ้าในดินแดนอีกที่หนึ่งที่ถูกส่งไปไม่ใช่ในบ้านเมืองของตนเองเหมือนอาจารย์เปาโลถูกส่งจากที่คริสตจักรแอนทิออกไปในเทศมาซิโดเนียเข้าใจไหมครับผมสงสัยขอหยุดแค่นี้เพราะเวลามีจำกัดแล้วเราต่อคราวหน้าดีไหมครับวันนี้เราเรียนถึงของประธานที่เกี่ยวกับการเผยแพร่หรือการสื่อสารนำข่าวประเสริฐออกไปในให้คนมารับเชื่อพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าดีขึ้นทุกคนเข้าใจยังครับสรุปของประธานอัครทูตของประธานการเป็นมิชชันนารีของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐของประธานในการพูดภาษาแปลกๆและแปลภาษาแปลกๆของประธานในการเผยพระวจนะและของประธานในการเทศนาข่าวประเสริฐ preaching เทศนาคราวหน้าเราจะเรียนกันเรื่องของประธานในการสร้างสาวกและคราวหน้าเมื่อผมมีโอกาสมาสอนอีกทุกคนเข้าใจไหมครับถ้ายังไงฟังแล้วยังไม่เข้าใจลึกซึ้งกรุณาฟังซีดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านให้มีแสงสว่างฝ่ายวิญญาณเข้ามาให้เข้าใจเรื่องต่างๆของพระเจ้าถ้าท่านยิ่งเข้าใจพระคัมภีร์มากเท่าไหร่ก็จะดีสำหรับชีวิตท่านมากเท่านั้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยช่วยให้พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรของพระองค์ทุกแห่งเข้าใจพระคำของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณทรงเคลื่อนในชีวิตทรงสำแดงฤทธิ์เดชด้วยของประทานต่างๆขอพระเจ้าเมตตาเทพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวให้เห็นการเจิมลงมามีของประทานทุกชนิดที่จำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐในยุคสุดท้ายนี้ให้คนบางคนที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้เป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นอัครทูตบางคนมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆและการแปลบางคนมีของประทานเป็นมิชชันนารีข้าแต่พระบิดาเจ้าบางคนมีของประทานในการเทศนาเหมือนพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาเทไฟของพระวิญญาณลงมาและเจิมผู้ทาสของพระองค์ทุกคนที่ยินยอมที่มีจิตใจแสวงหาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องญาติพี่น้องของท่านทุกคนมาเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรประเทศไทยและประเทศลาวที่เรารักและเชื่อว่าเราจะเห็นการฟื้นฟูในทั้งสองประเทศนี้อาเมนไหมครับพบกันใหม่คราวหน้าครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org